تصویر 12 ایک وعدہ کیتا ہویا مسیحا کئی سالاں تو مگروں ایک سورگ دا دوت ایک کواری دے کول آیا جس دا نام سی مریم مریم دی منگنی ایک یوسف دے نام دے بندے دے نال ہوئی تو پرمیسر دی نظرت آشیرواد لے لیا ہے تو ایک بچے نو جنم دے گی تو او دا نام یسو رکھنا مریم نے پوچھیا اے کیویں ہو سکدا ہے میں تا ہلے کواری ہاں سورگ دوت نے اتر دتا کہ پوتر آتما تیرے وچ آوے گی جس دوارا اس پوتر آدمی دا جنم ہوئے گا جو پرماتما دے پتر دے روپ وچ جانا جاوے گا او سورگ دوت یوسف دے سپنے وچ بھی پرکٹ ہو گیا اتے سورگ دوت نے کہا کہ تو مریم دے نال ویاہ کرن توں ڈر نہ کیونکہ او پوتر آتما دے دوارا گربھوتی ہو گئی ہے او ایک بچے نو جنم دے گی جس دا نام تو یسو رکھنا ہے یسو دا مطلب ہے سہایتا کرن والا یوسف نے مریم نو اپنی پتنی دے روپ وچ اپنا لیا تے او اس نال ادوں تک نہیں ستا جنی دیر یسو دا جنم نہیں ہویا